Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Се зависи од разговорите со партиите, изјави премиерот Заев за најавената реконструкција на владата. Неизвестна е зградбата на регионалната депонија во општина Дебарца. Култура. Скопското трио Кабадајц со промоција на вториот албум од понеделник.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев изјави дека се можни промени во повеќе владини ресори, но може да се случи никој да не се менува. Според него тоа ќе зависи од резултатите на разговорите за проширување на владината коалиција кои се во тек. Пелагија Стојанчова.
Неделава премиерот Зоран Заев ќе ги соопшти промените во владиниот состав. За новите коалициони партнери ќе има министерски, заменик министерски места, места на државни секретари и директори. Премиерот за Радио Слободна Европа вели дека сака да го зголемат мнозинството во парламентот, оти државата исправена пред крупни одлуки.
Многу голем број од пратениците кои што гласаат со мнозинството досега го поддржуваат генерално концептот на едно општество за сите, решавањето на проблемот со името, реформите во државата и слично, треба да добијат шанса да продолжат да бидат партнери во креирањето на ваквите историски политики.
Вели Заев. Изминатиот викенд привршувале последните консултации за тоа кои партии ќе влезат во владата. За новите коалициони партнери ќе има и министерски места.
Ние имаме многу ресори и тоа не е само борба кој колкава власт ќе зграпчи, тоа е пред се одговорност. И таа одговорност колку ние повеќе ја споделиме со партиципиенти во општеството, толку ќе биде поголема пред граѓаните и во функција на нејзиното успешно имплементирање како преземена одговорност и со очекување за посериозни ефекти кај граѓаните кои што очекуваат од нас конкретен резултат кој што самите тие и нивните семејства ќе ги почувствуваат.
Коалициониот партнер во владата на Заев, Али Ахмети, неодамна коментирајќи за реконструкцијата на владата, рече дека Дуј е сериозна партија и не е само гледач, туку актер во одлучувањето во политиката.
Јас не сум... Не сум препродавач на бит пазар за да давам или да взимам министерства. Преговорите се одвиваат помеѓу политичките партии. Јас кажав дека на тезга не работам.
Изјави Ахмети. Професор Никола Дујовски вели дека кога се проширува владина коалиција, нормално е некој од партнерите да остапи простор за новите, особено таму каде што немало соодветен напредок.
Проширувањето само заради бројка би било нефункционално. Тие треба да најдат договор како општеството подобро да функционира. Доколку се задржат само на бројки и ресори, тогаш не сме успееле. И доколку Дуи, например, инсистира да остане на истите постојниве ресори, а таму не функционираат работите, джабе го имаме Дуи во владината коалиција. Исто така и за новите, доколку се инсистира да се добие министерска позиција само за да има министерска позиција, за да можат да се влечат партиски привилегии, би било погрешно.
Вели Дујовски. Пролетната владина реконструкција премиерот ја најави уште кон крајот на февруари. Потоа рече дека ќе разговара со сите кои ги подржуваат вредностите на владеачкото мнозинство.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Проектот за регионална депонија во општина Дебарца е со цел изградба на безбедна регионална депонија според европските стандарди, која нема да ја загрозува животната средина, велат од Министерството за животна средина во услови кога жителите на Дебарца и општините се против ваквото решение. Владимир Калински.
Во југозападниот плански регион идентификувани се 100 нестандардни депонии кои представуваат сериозен ризик за животната средина и здравието на луѓето, велат од Министерството за животна средина и просторно планирање. Само во општина Дебарца идентификувани се 9 ризични неконтролирани депонии кои во моментов значително влијаат на животната средина и се далеко од било какви еколошки стандарди, вели портпаролката на Министерството за животна средина Бесата Теши. Ваквите реакции се во насока на противењето на општината на Дебарца на незината територија да биде изградена регионална депонија за потребите на општините на територијата на Југозападниот регион, која ќе биде под ингеренција на Министерството за животна средина. Минатиот викенд жителите на Дебарца организираа протест против изградбата на регионалната депонија. Тие во октомври минатата година на референдум гласаа против за истото решение. Од Обштина Дебарца велат дека не се против проектот на Министерството за решавање на проблемот со дивите депонии, но според нив неприфатливо е, како што велат, регионалната депонија да биде изградена на локацијата Годевие 2 во сливното подрачје на Охридското езеро.
И затоа бараме Министерството за животна средина да отвори една нова расправа, една нова дебата, бидејќи сите тие документи кои што беа донесени, од кои произлезе ова решение за Годевие, беа носени во една крајно нетранспарентна постапка во која не се инкорпорирани мислењата на засегнатата јавност, на стручната јавност, на граѓаните.
Вели градоначалникот на Општина Дебарца Зоран Ногачевски. Општината бара промена на локацијата за изградба на регионална депонија, вели Ногачевски, истакнувајќи оти е сигурен дека од дебатата ќе произлезе решение за промена на локацијата. Од Министерството за животна средина потенцираат дека одлука за разгледување на нови локации за сега нема, бидејќи, како што објаснуваат, веќе се анализирани 12 локации за оваа намена, при што се водело сметка за националните паркови Галичице и Маврово и за заштитеното подрачје од УНЕСКО. Како најсоодветна, согласно процедурата е избрана локацијата Годевие 2. Дополнителни анализи би барале дополнителни финансиски средства кои општините во овој момент ги немаат на располагање. Владата за истите овие проекти обезбеди 1 милион евра само за овој регион преку ИПА програмата, вели Татеши. Од Министерството за животна средина велат дека вкупно 25 општини се согласиле за веќе поставената рамка за регионален интегриран пристап за управување со отпад, што значи овластувањата се делегирани на владата на Република Македонија, велат од Министерството за животна средина. Оттаму ги уверуваат граѓаните на Дебарца дека постапката за донесување на позитивно решение за изградба на депонијата се водела на транспарентен и законски начин и дека сите анализи укажуваат дека не постои опасност по здравието на луѓето и животната средина. Според извршниот директор на граѓанската организација Ајде Македонија Блаже Јосифовски, понуденото решение за изградба на регионалната депонија за Југозападниот регион е солидно, истакнувајќи дека за изборот на локацијата потребно е да бидат исполнети голем број критериуми. Доколку депониите се направат според стандардите, ќе се минимизира влијанието врз животната средина, вели Јосифовски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Обвинети во случајот со злоупотреби на школскиот превоз, наречен транспортер, за кој се води судски спор, ја обвинуваат сегашната власт за проблеми во училиштата. Актуелната градоначалничка на Битола Наташа Петровска рече дека не прифаќа обвинувања од оние кои во претходниот систем придонеле за лоши состојби во образованието. Дискусијата во Советот за состојбите во битолското образование ја следеше Жанита Здравковска.
Сериозна, но на моменти и комична, вака присутните ја доживеат дискусијата во Советот за состојбите во битолското образование. Сериозна поради тоа што претходната локална власт остави големи долгови во училиштата и нестандардни термини за распишување на тендери за ученички превоз, па во моментот три училишта останаа без бесплатниот превоз до школа. Но напат и комична, зашто обвинети во случајот за злоупотреби на школскиот превоз, наречен транспортер, за кој се води и судски спор, ја обвинуваа сегашната власт за проблемите во училиштата.
Зошто не ја исполнувате законската обврска да им обезбедите слободен превоз на учениците и со тоа, заедно со директорите кои вие ги поставувате, се изложувате на кривична одговорност и што е најстрашно, директно го колабирате воспитно-образовниот процес во Општина Битола.
Речанита Ангелевска, советник од ВМРО ДПМН, е поранешен директор во училиште кое тонеше во долгови, а воедно и една од обвинетите во случајот транспортер. Градоначалничката Наташа Петровска рече дека не прифаќа обвинувања од оние кои во претходниот систем придонели образованието да колабира.
Колабиран воспитно-образовен процес. Нема ли се да каже некој кој што бил дел од политиките, каде што заклучно со 31.12.2017 година, купно училиштата должат на 4,3 милиони евра.
Рече Петровска, та обвини дека наследиле лошо темпирани термини за распишување на тендери за превоз од претходната локална власт.
Да оставите оставштина да тендерски постапки се одвиваат на сред школска година. Е лудо. Просто секоја општина која што ја исконтактира, во која временска рамка ги поставуваат тие постапки. Вие во 31 август треба да имате дефиниран превоз со транспарентни законски постапки. А не да дојдете во школска година, почнува второ полугодие, и треба да започнете тендерска постапка за организирање на јавен превоз на учениците. Тоа е процес кој што не може да се затвори за ден, два, три, месец.
Рече Петровска, по судскиот процес за транспортер 1 и кривичните пријави за транспортер 2, во кои има над 20 лица обвинети и осумничени за злоупотреба на школскиот превоз по повисоки цени од реалните, од општина Битола велат дека ќе бидат крајно внимателни во постапките за организирање на бесплатниот школски превоз.
Немам намера да очекувам друго од директорите на училиштата, освен дека да, не сакаат превоз кој што кошта 60 денари од Новаци до Битола, 30 во еден правец и 30 во друг правец, да го плаќаат за 400 денари.
Рече градоначалничката. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Од понеделник е насловен вториот албум на скопското трио Кабадајс, што како издание на продуцијската куќа Три Гонга се појави деновиве и чија концертна промоција е закажана за среда 2 мај во 21 часот во скопскиот клуб Станица 26. Лјупчо Јолевски.
По цели 6 години од деби објавата 4, Кавадаја севи ги со следбеникот, со албумот насловен како од понеделник. Иако на четворка, Джоле Максимовски, Дино Милосављевич, Зоран Костадиновски и Горан Бојчевски, на виделине ја извадија својата потреба мудро да ги вкрстат евидентното свирачко искуство и стремежот за експеримент на едно широко поле. Од етно звуците преку джезот, фанкот, та дури и на моменти со класичната музика, актуелниот албум е дефинитивно една многу поразлична приказна. Порелаксирана ако милувате. А сторијата пак, раскажана од Кабадаите, го вели следново. Джоле Максимовски, како наисторен во бендот, знае да каже дека оваа група всушност испаднала како жива материја.
Оваа група испадна како некоја жива материја. Она се обликува во зависност од тоа каква идеја ќе ни дојде. Не почна така, меѓутоа така испадна дека ќе биде и ствари гледаме дека е многу интересно така. Пошто ние сме доста расфрлани овака на музички план, мислам доста работиме и со други бендови. Така ќе се собереме, многу ни е фино, едноставно почнуваме да свириме и доаѓаат идеи.
Говорејќи за вештината за еквилибрирање помеѓу джезот и поп звукот, басистот истакнува дека за проджезерскиот пристап е заслужен гитаристот Костадиновски, инаку професор на джез академијата во Штип и член на биг бендот на Сдруженијето на джез музичари, кој се бави многу подлабоко, како што вели, со тие теми. Дека тие стремежи се резултат на диалогот иницииран од него.
Јас и Дино таа игра ја прифативме и се доби некоја фузија. Значи не беше тоа некоја идеја голема, сега ќе правиме джез албум или така испадна, мислам, имавме теми, деи кои што тлеја во нас и влеговме во студио, едноставно ги снимивме и зазвучи на тоа. Ништо не е свесно да избегаме од нешто или да влеземе во нешто, него е чисто момент на радост, некоја преточена у свирка.
Од друга страна, Максимовски занимната верзија на композицијата «Средба» на Пасквелија, бендот зад кој своевремено стоја пианистот Драгиша Солдатович Лабиш, Кокан Димушевски и Жарко Серафимовски, истакнува дека тоа била песната која му се вртела во глава уште од дете.
Таа песна ми се мута низ глава од детство, од кога е создадена, кога сум бил второ, трето оделение. Знам, имаше еден спот во еден стан каде што се врзмаат дечкиве и си ја пеат. Таа интересна тема и многу е леплива. Кога дојде време да се сними, размислував кој да ја сними, ми текна одма на другарка ми Марија Димитриевич, која е джез певица. Она веднаш се сложи, дојде и супер испадна. Направивме мала корекција во аранжманот, колку да биде наш, мала промена во хармонијата, а она си ја отпеа онака баш на свој начин.
Конечно музичарот со дополна дека работејќи на од понеделник во студио, сватиле оти албумот треба да го снимаат како да се насцена од прва и дека потем така треба да ја го представат на публиката. Затоа со радост ги чекаат концертните настапи, два едно по друго во Скопје, а потем и во градовите ни земјава и во регионот.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.